Vi har jo læsset et ordentligt læs lort af foran Torben Østergaards hus, og det har mildt sagt skabt nogle delte reaktioner på Facebook, så jeg. Men ikke mere delt, end jeg kan se, at langt de fleste er pisse sure og synes, vi er barnlige og platte.
Ja, det er det lidt.
Nu siger du vi. Det kan være, vi lige skal få etableret, det ikke er vi her omkring bordet, der har været over.
Ekstrabladet?
Ekstrabladet, ja.
Oh, du må stå til ansvar. Du er ekstrabladet.
Nej.
Konsulent, er vi vel, ved sådan noget.
Tager skarpt afstand fra en. Ej, det er da meget grinerende, stille og roligt. Men jeg synes jo, man er læsset af det forkerte sted. Skulle vi læse af nede hos Magnus Heunicke eller et eller andet i Næstud?
Ja, han kunne godt trænge til en omgang gylde eller noget.
Skal Knud Brix skamme sig over det stund?
Ja.
Ja, det skal han.
Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Det er myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Steno, vi skal tale om en bankkrise, der er under opsejling. Eller er den det?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål lige nu. Altså, jeg synes ikke rigtig, jeg kan svare ja eller nej til det, men der er ved at ske nogle ting ude i markedet, og vi skal jo spole tiden præcis et år tilbage for at have en lignende situation stort set i USA, så det begynder at ulme lidt derovre igen.
Og Mikkel, så skal jeg høre dig i forhold til Ukraine. Tror du, Trump han kommer til at cut støtten?
Ja, kort og godt.
Velkommen til Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker,
tak.
En del af Steno Research, ligesom du er, Andreas Steno, makroøkonomer, ejer Steno Research. Velkommen til.
Tak.
Vi skal tale om, hvad der er sket siden sidst, og noget af det, der er sket siden sidst, det er, at New York Central Bank lige pludselig har tabt halvdelen af deres værdi på børsen. Hvad er der sket, Andreas?
Ja, men de er kommet med regnskab. NYCB hedder de på børsen, hvis man minder at slå den op på diverse børssider. New York Community Bank er en bank, som i marts sidste år faktisk købte en af de banker, som gik ned. Så de har købt den bank, der hedder Signature Bank, som også var New York-baseret. Og de har så måttet tage nogle kæmpe tab på de her forskellige aktiver, de har fået ind fra den nødlidte bank fra marts sidste år. Så det er faktisk de amerikanske myndigheder, der har solgt en nødlidende bank til New York Community Bank. Så kom de selv samme myndigheder og fortalte dem 9 måneder senere. Det var noget værd lort, de købte deres. Så det er lige så at skrive ind i jeres regnskab, og så fik den nogle ordentlige stryg. Så måske er der flere domino-brikker, der er ved at vælte i det her.
Bare ganske kort, vi skal ikke gøre for meget af det endnu, men fornemmer du en panikstemning?
Ja, sådan så småt, især i de der regionale banker, altså de små og store, eller mellemstore banker i USA, der er lidt panik.
Vi skal lige blive i bankverdenen den her gang inden for landets grænser. Danske Bank har her fredag, hvor vi optager, præsenteret et regnskab for 2023. Et regnskab med et resultat på 21 milliarder. Netto renteindtægterne lyder på 35 milliarder, det er en stigning på 10 milliarder fra 2022. Et overskud, der er drevet af indtægter på indlån, skriver de. Hvad skal vi lægge i det?
Ja, det er vel snart sagt en omsætning, der er drevet af den måde, de har brugt indlånene på efterfølgende. Ja. Man betaler jo trods alt en lille smule gennemsnit for at få et indlån ind. Så altså, det her er jo et resultat af, at rentemarginalen er høj i Danmark. Forskellen mellem indlånsrenten og udlånsrenten er tæt på rekordhøj.
Den har ikke været højere i 20 år.
Nej, og i øvrigt er det ikke nødvendigvis lige så stærkt et rentemarginalspillet, vi ser andre steder i verden. Så at de danske banker har det sgu godt.
Jeg skal lige høre jer. Har danske banker et ansvar over for de danske borgere? Altså, udfylder de en vigtig samfundsrolle, eller er deres eneste opgave at profitmaximere og gøre aktionærerne glade?
Ja, altså det synes jeg jo.
Det sidste?
At de skal profitmaximere. Altså, det er jo også min opgave som virksomhedsejer, den lille bæks, jeg har. Det må man leve med. Politikernes opgave er at sørge for, at konkurrenceforholdene er stærk nok til, at den profit ikke stikker af. Og det synes jeg godt, man kan stille spørgsmålstegn ved i Danmark.
Lige præcis. Nu hvor vi taler om regnskab, så er der også kommet nogle rigtig, rigtig store regnskab fra Facebook, Apple, Amazon. Jeg så, at Meta efter markedet lukkede i går, står til at stige 15,2%. Det er alligevel voldsomt for så stor en virksomhed.
Det er rigtig, rigtig voldsomt, og det er kulminationen på det år, vi har haft blandt Magnificent Seven, der nu også forplanter sig af de her regnskaber, og viser bare, at det er en helt groteske, både finansielle og også politiske, og på alle andre måder, magt, der er ved at koncentrere sig omkring de her selskaber.
Før de her tre regnskaber, så synes jeg, at der var bizarre høje forventninger til dem, og de slog dem. Alle tre. Apple lidt mere mudret, fordi det går på, man ser i Kina, men især de andre to, Facebook og Amazon, ser bare forrygende ud. Og det er jo også et tegn på, at folk bruger penge. Altså Amazon er jo i bund og grunden aktie, som på en eller anden måde måler, om folk bruger penge eller ej. Og det gør de.
Du har tidligere sagt, at man skal være investeret i de her virksomheder. Sådan en som jeg tænker jo, når en så stor virksomhed stiger 15,2%, så har jeg ikke lyst til at komme ind i den lige efterfølgende.
Ej, det kan også godt være
en mærkelig logik.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt følge dig i, at det måske ikke er mandag morgen, du skal købe den, og der er sket det her i slutningen af sidste uge. Altså, så det, på den måde kan jeg godt følge logikken, men hvis man er lidt langsigtet, så er det lige meget.
Noget andet, der er sket siden sidst, det er, at BO, de flytter deres produktion fra Kina til Thailand. Hvad er det for en trend, Mikkel?
Det er jo overordnet set en trend, hvor man i mange årtier har flyttet produktion til Kina, fordi Kina havde langt billig arbejdskraft. Nu er arbejdskraften i Kina begyndt at blive dyrere, hvilket er den primære årsag til, at man flytter produktion væk fra Kina. Den sekundære årsag er, at man er blevet mere usikker på, at kommer det kinesiske kommunistparti lige pludselig og beslaglægger fabrikken, eller hvad kan de finde på. Jeg synes bare, det er interessant også, fordi vi altid bryster os af det her dansk design og dansk kvalitet, og så bliver alt skramlet, altså samlet ned i Thailand nu. Der er dejligt i Thailand, men det siger også noget om BO.
Men jeg er den ærgerlige ejer af utrolig meget BO i mit hjem, og der er ikke noget af det, der virker, vil jeg gerne sige også. Det fungerer helvede til, men til gengæld er der nogle pæne trallemælder sat uden på et eller andet,
det er der
som en sød ung fyr nede i Thailand har stået samlet.
Så. Jeg vil gerne spørge til, hvorfor er du stor BO-mand?
Det er, fordi jeg synes, det er faktisk nogle okay pæne møbler. Der er ikke så meget af elektronikårsager. Altså, de praler med, at man kan få højtalerne til at tale sammen på tværs af hele ens hjem. Det kan det fandme ikke. Nej, det er virkelig umuligt for til at virke. Ja. Der kunne de godt lære lidt af Apple, og hvem der ellers kan det der.
Flot
er
det.
Ja. Det sidste, vi lige skal vende siden sidst, det er, at der er jo ikke kommet nogen rentenedsættelse fra Bank of England eller Fed. Hvad er udsigterne i forhold til rentenedsættelser?
De har begge to, de her centralbanker, har mødtes i sidste uge, og... De sagde sådan set til os, at der kommer rentenedsættelser, men I er bare nødt til at vente, indtil det bliver forår. Så det er den kort besked for begge to. Og det minder meget om, hvad den europæiske centralbank også har sagt. Første rentenedsættelse kommer i, lad os sige, et eller andet spænd mellem marts, april og maj. Deromkring.
Så skal vi have et lytterspørgsmål. En lytter, der spørger lidt ind til din rigdom eller mangel på samme, Andreas Steno. Men inden at vi skal læse det spørgsmål op, så skal vi lige høre et klip fra nogen, der i sandhed er rige.
Bæh! Bæh! Hvad er det for noget? Bæh! Gud, er det dig, Fritz?
Jo, det er bare mig, der sidder og siger som en lille ged.
Nej, hvor er du morsom, Fritz? Nej, du, jeg sad og tænkte på, og geden på mange måder er de fattiges au pair.
Ja, det kan man da godt sige. Ja. Altså, bortset fra, at de jo ikke betaler noget for den. De får den bare i julegave, ikke?
Det er rigtigt nok. Ja. Men altså, der er mange ligheder, ikke? Altså, de er søde og små og brune øjne og bløde og rører ved, ikke? Og man forstår ikke en skid af, hvad de siger.
Men der er altså også mange forskelle, Fritz.
Ja.
Jeg har for eksempel aldrig rigtig malket en au pair.
Nå. Har du malket en gel?
Nej, det har jeg måske heller ikke. Men altså, jeg har engang drukket et glas mælk.
Ja.
Men det var fra en ko.
Ja. Hold dig til rødvin, ikke? Hamrende dyr rødvin, ikke? Det ved man, hvad
er. Hvor er det godt sagt. Skål, din frække nissemand. Skål.
Det var jo så et reklameindslag, faktisk. 9 år gammel reklameindslag fra Folkekirkens Nødhjælp, som reklamerer for, at man kan donere en ged i julegave.
Ja. Jeg fik en af de geder i julegave der.
What?
Det var min søster, gav mig en ged. Altså, jeg havde givet geden til en anden pokker, ikke? Men,
altså, hvad så med lugten? Jeg må geden finde sig i.
Ja, det må man sige. Ja. Jeg har sjældent været så tosset, simpelthen. Altså, der er jo simpelthen for materialistisk til, at jeg kan holde ud og modtage sådan en gave der.
Jeg skal lige, en ting, jeg lige er nødt til at spørge til på det her klip. Er I til dyr rødvin?
Nej.
Jeg er ikke så stor rødvinsmand, det skal jeg meget gerne kende.
Nej,
det er...
faktisk heller ikke.
Jeg troede, I var mere levemænd end det.
Jo, jeg kan da godt give en god rødvin, men jeg er ikke sådan...
Du har ikke et vinkøleskab, der er fyldt med 120?
Nej, jeg har slet ikke et vinkøleskab, og jeg er heller ikke sådan typen, der føler sådan en speciel glæde ved, at den har kostet 2500 klasse. Altså.
Men altså, jeg har masser af dyr vin stående, men jeg går faktisk ikke rigtig op i det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det er også en måde at sige, at man er rig på. apropos, jeg læser lige ugens lytterspørgsmål op. Det kommer fra Andreas Aaen. Nu har Andreas Steno været en del efter dagens pengetips i tidligere podcast. Men ser man på 2022-regnskaberne for henholdsvis Daniels Penge APS og Steno Research APS, har Daniels Penge et dobbelt så højt bruttoresultat og en større bundlinje. Mit spørgsmål går derfor på, om vi kan måle kvaliteten af den research, der sælges, på det antal penge, der tjenes.
Det er et skide godt spørgsmål, det her. Vi er simpelthen fattigere end Daniels Pengetips.
Ja.
Vi skal lige have med her, at... faktisk så er det selskab, vi har, I 2022 var det bare et holdingselskab, der ikke rigtig lavede noget, så det, ja, det er måske årsagen til, at han tjener flere penge end det.
I 2022, ja. Jeg tager godt lov, i 2023, der kan du tage Daniels pengetips regnskab, så kan du sætte 0 bag det, så har du vores, både på bruttofortjeneste og på den.
Det passer bare godt, ja, tror jeg.
Hans research er ikke bedre end jeres?
Ja, han sælger jo kurser, jeg ved ikke rigtig, om han laver analyse. Altså, udmærket kurser sikkert, men analyse er det ikke.
Altså, han har jo tjent rigtig mange penge på Tesla, og det må man bare sige. Ja, det må man bare give ham også flere penge, end du har tjent på Tesla, ikke? Altså, det og jeg, for det er så skyld. Så det kan vi jo ikke sætte en finger på, men det er ikke nogen helt fair sammenligning, hverken den ene eller anden vej.
Mikkel, vi skal til noget helt andet. Vi skal nemlig tale om Ukraine.
Ja.
Jeg skal høre dig, hvorfor har det taget så lang tid at blive enige for EU-landene om den her Ukraine-aftale?
Ja, hvis vi bare lige skal starte op med, hvad det egentlig, der er sket her. EU-landene mødtes og prøvede, som de har prøvet gennem rigtig mange måneder, at blive enige om en ny overordnet ramme for støtten til Ukraine. Det har primært været Viktor Orbán, der har stridt imod. Der har også været lidt andre. Og det er jo lidt af et tegn på, at det har taget så lang tid. Fordi i starten, der var der ingen grænser for, hvor mange penge vi hældte efter Ukraine, og alt det, vi ville gøre for dem. Det er jo et eksempel på det, vi kalder Ukraine fatigue, som jeg taler meget om i USA, og som er endnu mere prævalent i USA. Vi er ganske enkelt ved at blive lidt træt af at hælde penge i den krig derovre, fordi der ikke sker en skid. Og det er lidt problemet. Nu er EU så blevet enige om at bruge, jeg tror det var 50 milliarder dollars, eller euro. Og ja, det er jo fint nok, at vi ser nogle våben derover, men det er jo ikke noget, der rigtig kommer til at rykke ved frontlinjen, og det er jo sådan et helt grundlæggende dilemma, vi står i.
Hvorfor gør det ikke det? Hvorfor kommer det her ikke til at hjælpe Ukraine i krig?
Det er der to årsager til, eller der er to ting, som vil hjælpe Ukraine i den her krig. Det ene, det er, at man kan sige, at vi kan sende nok så mange våben og nok så mange patroner derover. Men russerne, hver gang de så bruger de våben til skyde russer, så har Putin en ny russer at sætte ind i stedet for. Putin og det russiske system har vist sig ekstremt dygtige til at genopfylde frontlinjen med unge muslimer fra Centralasien, kinesiske lejesoldater, straffefanger, alt muligt, hvad de har. Og det har overrasket hele verdenssamfundet i virkeligheden, fordi Ukraine har haft en strategi om, at hvis vi slår tilpas mange russiske soldater ihjel, så vil de nok blive trætte af den her krig. Det er bare ikke lykkes. Så problemet er, enten så skal vi begynde at give Ukraine nogle meget mere avancerede våben, så de kan slå mange flere russere ihjel hurtigt, eller slå huller i den russiske frontlinje. Det vil sige, det vil typisk være meget moderne kampfly og nogle piloter, der kan flyve dem. Hvis ikke de får det, så er det her et spørgsmål om, man udvikler menneskeliv. Flere russiske end ukrainske, men der er også bare mange flere russere at tage af. Og så kommer vi altså frem til et tidspunkt, hvor at måske allerede om et år, når vi næste gang har den her snak, så er det ikke våben eller penge, ukrainerne kommer og beder om, så er det mænd. Og det kan vi altså ikke levere. Det er der er ikke nogen europæer, der har lyst til at sende, til at sende deres sønner til Ukraine og slås. Så vi står helt grundlæggende med et dilemma i Europa, der hedder, at lige nu kan vi holde Ukraine kørende med nogle penge og nogle våben. På et eller andet tidspunkt får de brug for nogle mænd, og det kan vi simpelthen ikke levere.
Hvad er løsningen? Jeg ved ikke, om man kan tale om en løsning, men hvad er det gode træk her?
Der er to veje at gå. Der er den hårde eskalation, som jeg ikke tror på, og det er, at man sender topmoderne kampfly derned med vores egne piloter og bomber russerne. Det vil være mere eller mindre en kriseklæring mod Rusland, så det tror jeg ikke kommer til at ske. Alternativet er, at vi i Europa skal gøre op med os selv. Vil vi have sådan en lavkonflikt kørende derude af Ukraines grænser, er sådan utydelige? Eller vil vi simpelthen tage et cut og sige, okay, fint nok, Putin, du har vundet de her regioner i Øst- og Sydukraine, og så arbejder vi videre med resten af Ukraine. Det er rigtig, rigtig hårde valg, man står overfor. Og i Europa kan vi ikke rigtig blive enige om det. Det kan jo være, at Trump kommer og tager beslutningen for os.
Hvad vælger han af dem der?
Trump vil helt sikkert være typen, der går efter en aftale. Han mener jo, at han kan afslutte det her på 24 timer.
Would you give Ukraine weapons and funding if you were
I would sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours.
Det er jeg så ret skeptisk overfor, for jeg tror sådan set ikke, at Putin nødvendigvis er interesseret i en fred. Putin har det helt fint, som situationen er lige nu. Men man kunne godt forestille sig en eller anden begyndende våbenhvile, hvor man bliver enige om ikke at angribe visse typer våben og nogle zoner osv. Det tror jeg er det, som Trump vil komme igennem med, og så vil han skære kraftigt ned på støtten til Ukraine og sige, at det er noget, Europa må holde kørende, det show der.
Vi har jo hørt Sverige tale om, at de føler, at der er en tiltagende trussel fra den russiske side, og nu har Troels Lund ved at sige, at truslen, som Rusland udgør mod EU-landet heriblandt Danmark, er faretruende stor. Er du enig i det?
Nej, det er jeg ikke. Overhovedet ikke. Rusland er en utilregnelig størrelse, men Rusland har altså stadig rigeligt at gøre med at bokse med Ukraine. Og det her har jo isoleret Rusland fra verdensmarkedet, så Rusland mangler reservedele til deres fly, de mangler know-how på en hel masse områder og taber enormt mange penge. Så Rusland er på vej på en sliske måde at blive sådan et mellemindkomstland, som på ingen måde kan måle sig med Europa. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad russerne gør, for russerne vil prøve alle mulige beskidte knep for at ødelægge hverdagen for os. Og vi skal i øvrigt vende os til, at vi ikke længere kan købe russisk olie og gas og alle mulige andre gode ting. Men den der militære trussel fra Rusland, den ser jeg ganske enkelt ikke.
Når du taler om, at vi ikke kan købe olie og gas, betyder det, at der ikke er udsigt til, at vi snart kan købe billig gas og olie igen?
Det gør vi jo lidt via nogle tredje lande i øjeblikket, via Indien og Qatar og mulige andre lande, men nej, altså vi skal grundlæggende til at vende os til, at russisk olie og gas, russisk uran, for så vidt også, når vi snakker atomkraft, som vi var inde på i forrige uge, det er ikke noget, vi skal regne med. Vi skal være selvforsynende på de der ting, enten via, vi selv producerer det, eller vi kan købe det i for eksempel USA og Canada.
Ja, vi kan lige have med her, at hvis vi kigger på, hvad der er sket i markedet for de her forskellige brændsler, olieprisen har været noget stigende. Så kom der lige pludselig en overskrift i slutningen af sidste uge om, at Katar havde strikket en aftale sammen med Israel. Den trak Al Jazeera så tilbage igen, så i hvert fald på det tidspunkt, vi optager her, så ser det ud, som om der er nogen fred. Men det fik olieprisen til at falde igen. Til gengæld er uranprisen stadigvæk på galop mod himlen. Det er helt vildt, hvad der sker på den front.
I forhold til den fredsaftale i Mellemøsten, så har du også skrevet en klumme i Ekstrabladet. Hvor tæt er vi på, at USA rent faktisk kan gennemføre sådan en fredsaftale?
Vi nærmer os, og vi er forhåbentlig tættere på, end vi har været. Det er selvfølgelig et ret simpelt svar at sige, for det er selvfølgelig, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Men vi nærmer os, der bliver arbejdet rigtig, rigtig hårdt på det. Og lige nu er det lidt sådan, at den fredsaftale, vi alle sammen håber på mellem Israel og Hamas i en omfang, hvis USA kan lave den på den rigtige måde, så er det det, der er, hvad kalder man sådan noget, der kan løse hele den gordiske knude dernede, som både kan skabe en eller anden stabil situation over for Iran, kan løse problemet nede i Rødehavet, kan løse problemet med Hezbollah, kan forene Saudi-Arabien, kan forlade den her varige infrastruktur omkring Israel. Problemet er bare lige nu, at israelerne synes ikke, de er færdige. Israelerne vil gerne blive ved nogle måneder endnu, og det tror jeg virkelig ikke, amerikanerne har lyst til. Så der foregår nogle armlægninger mellem Benjamin Netanyahu og Anthony Blinken først og fremmest.
Jeg har besluttet, at vi skal tage et ekstra lytterspørgsmål i det her afsnit, fordi jeg synes simpelthen, det er så stærkt formuleret. Det er fra Eduardo Frodero fra Herning. Han skriver, hejsa, i forhold til aktier, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om det er fornuftigt, eller hvad man skal sige, at investere i McDonald's og Coca-Cola, for det har jeg nemlig gjort. Jeg elsker det der med, at man bare gør noget ud og tænker over det, og så vil man gerne lige vide på bagkant, var det klogt eller dumt? Ja,
det får vi jo se, kan man også sige. Men altså.
Det er jo et dejligt navn, Eduardo Frodero fra Herning. Det lyder som en, der ligger inde på center midt for FC Midtjylland. Der, men, nok om det. Altså, jeg synes, det er et okay bud, det her. Mm. Vi har lige talt om, at Amazon-aktiens regnskab var et godt tegn på, at amerikanerne bruger penge. Det, der er sket 1. januar i USA, det er, at alle, der er på overførselsindkomst, de har fået det, man kalder en cost of living adjustment. Så det vil sige, at man tager inflationen fra sidste år, og så ganger man den på deres overførselsindkomst. Så det betyder bare, at de har fået flere penge mellem hænderne. Der er mange af dem, der spiser på McDonald's. Det bliver vi bare nødt til at være kyniske at sige. Det er den ene ting. Den anden ting er, at alle amerikanere har fået en automatisk skattelettelse fra 1. januar, fordi at man har øget de såkaldte tax brackets. Altså, hvornår betaler man bund, mellem- og topskat, for at bruge danske termer. Dem har man flyttet op af med inflationstakten også. Så amerikanerne har mange penge mellem hænderne lige nu.
Ja. Det, man kan sige med små aktier som McDonald's og Coca-Cola, er jo, det, der gør dem anderledes end tigger-aktier, det er jo, at det er aktier, der ofte udbetaler ret meget udbytte. Det er aktier, det er virksomheder, som har kørt på, jeg ved godt, de vækster over for år, men man har kørt på nogenlunde samme niveau, men nogenlunde den samme produktportefølje i rigtig, rigtig mange år, og derfor er de i en god position til at generere stort overskud. De er optimeret over for år for år. Coca-Cola behøver ikke finde på ret mange nye produkter. Den har de ligesom nailet en gang for alle, mere eller mindre. Ikke? og derfor er det en aktie, som måske ikke har de samme vækstpotentialer, som for eksempel Amazon Apple har, fordi klar. Så meget mere Coca-Cola kommer vi heller ikke til at drikke rundt omkring. Til gengæld kan man altså få et ganske pænt udbytte på sin aktie over for år.
Plus at det vil også sidde på stort set hele det globale marked. Der er ikke så mange steder, man kan udvide til, vel?
Nej, det er jo det. Det er jo det. Altså, der bliver allerede drukket masser af Coca-Cola, det tjener de masser af penge på. Man kan jo ikke forestille sig, at de sådan 100-dobler deres forretning, som nogle af de AI-aktier eller Tesla, sådan noget, man kan forestille sig. Til gengæld kan man få ganske stabil udbytte, og det er heller ikke nødvendigt, så tosset. Det er afhængigt af, hvornår man
det er virkelig en helt klassisk udbytteaktie, som er Coca-Cola.
Andreas, det er nu, vi skal tale mere om den her potentielle bankkrise i USA. Lad os lige vende New York Community Bank en gang til. De er kommet med et blodrødt regnskab. Hvad er årsagen til det?
De har købt den bank, der hedder Signature Bank, tilbage i marts måned. Den bank blev lukket af de finansielle myndigheder i forbindelse med, at den største af de banker, der gik konkurs i marts 23, Silicon Valley Bank, trak stikket. Og Signature Bank var sådan en pussy bank i New York, som både var en kryptobank, men også en bank, der havde masser af udlån til især kontorbygninger i New York-området. Og dem af jer, der har været i New York for nyligt derude, vil vide, at når man går rundt på Manhattan, så er det lidt ligesom at gå rundt i en spøgelsesby. Altså, kontorerne er drønende tomme. Jeg besøgte Manhattan for relativt nyligt, og hver gang jeg var på besøg til et møde inde i nogle af de der kæmpe skyskraber, så kan man bare se, at der ikke er nogen mennesker. Og det er jo altså et symptom på det her. New York Community Bank har lånt masser af penge ud, især til kontor. Og den sektor har det helt pommer til. Kontorpriserne er faldet 30% eller noget af den stil de sidste 12 måneder i USA. Og jeg tror, at de fleste folk, som ikke har været i USA siden pandemien, vil blive fuldstændig chokeret over, hvad der er sket i USA på arbejdsmarkedet, fordi folk arbejder hjemmefra, de er flyttet meget længere væk fra deres arbejdsplads, og kontorpladser, det er ikke noget, man bruger i samme omfang. Jeg er med på, at vi taler om det herhjemme, men det er meget, meget mere omfangsrigt i USA.
Kan du tale lidt om, for de lyttere, der ikke ved det, og jeg selv inklusiv, hvad er New York Community Bank for en størrelse? Kan vi sammenligne den krise, de er i, med noget af det, vi har set senere, på den seneste tid, når vi taler bankkriser i USA?
Ja, altså i USA er det jo sådan en mellemstørrelsebank. Hvis vi skal tage størrelsen på Silicon Valley Bank, som var den største, der gik konkurs i marts 23, så i USA, så var det sådan, altså det fik selvfølgelig opmærksomhed, men det var jo ikke noget, der fik USA's økonomi til at skride, men den er på størrelsesordenen plus minus Danske Bank i størrelse. Altså, så hvis det havde været i Europa, havde det været en kæmpe bank, skal man lige have med. Men i USA er der bare så mange banker, der er også kæmpe banker i forhold til, hvor store de er i Europa. Så det, jeg vil sige med det, er jo, at går New York Community Bank ned? Det er et godt spørgsmål lige nu. Det var i hvert fald et grimt regnskab. Men igen er det ikke noget, der har en størrelsesorden, der kan trække tæppet væk under USA.
Hvis vi så går zoomer lidt ud i perspektiv, hvad er udsigterne så sådan generelt for banksektoren i USA? For ejendomssektoren for den sags skyld?
Dem, der har lånt penge ud til de her kontorbygninger, det er faktisk primært de her små og mellemstore banker i USA. JP Morgan og Citibank og de store der har faktisk ikke noget særligt udlån til kontorbygninger. Og det er primært der, krisen krasser. Altså et fald på 30% er jo vildt. Og i øvrigt er der ikke rigtig noget, der tyder på, at der er nogen, der vender tilbage til at gå på arbejde i USA. Altså folk sidder derhjemmefra og holder Zoom-møder og så videre. Et helt andet omfang, end vi ser i Europa. Så det er rigtig, rigtig skidt for den del af den amerikanske banksektor, som har investeret i det her. Eller har lånt penge ud til det her. Og det er mange banker, men de er små i gennemsnit. Så jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er over de næste 3-5 år, så kommer der til at skride mange banker i sving i USA. Og det amerikanske bankvæsen kommer til at minde mere om det europæiske, med færre spillere, dårligere konkurrence, mindre små banker, og så videre. Så i virkeligheden er USA på vej til at komme på den EU-slisken, vil jeg sige, på banksystemet. Det er ikke nødvendigvis noget, de skal være glade for.
Men betyder det noget for verdensøkonomien?
Ja, det gør det på mange måder, fordi det her kan jo hjælpe med at presse den amerikanske centralbank til at sætte renten ned. Den bedste måde, man kan redde de her banker på, det er ved at sætte renten ned. Og det pres var meget stort på den amerikanske centralbank allerede sidste år, der afbød de det ved at låne de her banker en masse penge. Men man kan jo også hjælpe mere permanent ved at sætte renten ned, og det er de jo godt i gang med. Så jeg tror, at det her det øger appetitten på at sætte renten ned i USA. Ja.
Kan du ikke lige forklare det? Hvordan bliver de her banker hjulpet af en lavere rente?
Det gør de i det her tilfælde, fordi at deres kontorbygninger er nødlidende. Og hvis renten falder, så bliver det billigere for investorer eventuelt at låne penge til at købe de her kontorbygninger, som står tomme, og gør det mere attraktivt at give det et forsøg. Så grundlæggende er det sådan set et spørgsmål om, at dem, som driver kontorejendommene, er presset af, renten er for høj, og især når der er lavere belægning på deres kontorer, så har de dårligere indkomstside, samtidig med at renten har været stigende, så de har højere udgiftsside. Så hvis renten kommer ned, så kan hjælpe det meget på det her problem. Meget, vil jeg gerne understrege.
Når vi så taler investeringer i den her bankverden, er det så nu, man skal ud og investere i bankaktier, eller er det et rigtig dårligt tidspunkt?
Jeg tror, det er et dårligt tidspunkt. Der er i virkeligheden to sektorer, som har klaret sig dårligt i år, iblandt en ret pæn aktiefest. Det er ejendom og banksektoren. Og hvorfor klarer banksektoren så dårligt, når ejendomssektoren klarer sig dårligt? Det er, fordi det er finanssektoren eller banksektoren, som står med stumperne i hånden til sidst, hvis det går galt i ejendomssektoren. Så de to sektorer er ikke noget, jeg vil kaste mine penge efter, nej. Og det sidder vi så og siger på ryggen af, at Danske Bank er kommet med et forrygende regnskab herhjemme. Vi har jo ikke for alvor set det her sprede sig til europæiske banker. Vi havde Credit Suisse i Schweiz, der gik konkurs. Men ellers er vi sådan set blevet forskånet i Europa. Det er noget overrasket over stadig, vil jeg sige. Fordi at problemerne eksisterer også i Europa, men måske ikke lige så tydeligt som i USA.
Mikkel, nu synes jeg, at du skal have lov at komme til orde, og det skal du, fordi vi skal have din konkurs. Hvem skal have en overhaling i dag?
Det skal den lidt todels. Det handler om de her enorme landbrugsprotester, eller landmandsprotester, som vi ser både i Frankrig og også i Bruxelles i øjeblikket. Og det gælder både, at vi herhjemme er lidt blinde for det her, sådan griner lidt af det. Det er helt klart at undervurdere, hvor stort det her spørgsmål er på europæisk niveau. Det er også det, vi har hjemme vant til, at vi har så stærk en interesseorganisation i Landbrug Fødevare, som klarer de her ting sådan på civil niveau. Men det er også en konkurs til hele landbrugssektoren i Europa, fordi hold nu op med alle de her demonstrationer. Hold nu op med at jamre så meget over jeres rammevilkår. Der findes simpelthen ikke nogen sektor, der har fået så meget statsstøtte. Det skulle lige være vindmølleindustrien. Og blive ved med at få det. Og hjemme har de så stærke interesseorganisationer. Jeg glæder mig til, at vi herhjemme kommer til slagsmålet om CO2-afgiften på landbruget, som man har skubbet, ligesom man har skubbet snakken om alt det lort, vi hælder ud i vores floder herhjemme, eller i vores åer og vandløb. Og det er fuldstændig det samme, og vi herhjemme er det bare lidt mere skjult, end det er i Bruxelles. Fordi i Bruxelles og i Frankrig, der er vi vant til at køre lastbiler rundt på gaderne. Herhjemme, der klarer Landbrug Fødevare det der med en hel masse penge. Og vi trænger altså til et opgør med hele den her landbrugssektor. De fylder efterhånden så lidt. Vi er ikke afhængige af at producere bacon mere. Det betyder, at de også betaler deres del af regningen. Og så hvis ikke de kan overleve, så må de enten hæve priserne, så må folk betale det koster, og få en gram på gårdgris, eller også så må vi bare importere alle de fødevarer fra Østeuropa. Det har jeg det selv helt fint med.
Så konsekvensen af, at de lukker og slukker, den er ikke særlig stor, hører du også sige?
Hvis de lukker og slukker, så er det, fordi folk ikke gider betale det koster. Altså, folk vil gerne have den der medister til 10 kroner, og den er bare enormt svær at lave uden statsstøtte i Danmark. Så folk må jo betale det koster, og ellers så må vi få nogle fødevarer fra nogle andre områder.
Er du ude på at blive persona non grata i Jylland, Milan? Eller virkelig her? Altså?
Ja, det har jeg ikke noget mod. Jeg er rigtig træt af Landbrug Fødevarer, hele den der agenda omkring, at vi må hellere få undersøgt tingene en ekstra gang osv. Altså, få nu lavet den CO2-afgift og kom videre i teksten.
Apropos stor statsstøtte, Andreas Steno, så ved jeg også, at du rigtig gerne vil have lov at komme af med en lussing i dag.
Altså, jeg har jo aldrig været stor fan af mediestøtten, siger jeg, mens jeg sidder på et blad, der trods alt også får noget af den. Men jeg synes, der er nogle eksempler på det seneste, som har været ekstraordinært grælde, hvor at medier, som rent faktisk kan lave en, tror jeg, fornuftig, sund forretning uden mediestøtte, bliver tildelt mediestøtte. Det kan trods alt ikke være meningen med det. Jeg synes, det seneste eksempel er BT, som umiddelbart nu ser ud til at bevæge sig udelukkende over til at blive sådan en sprøjte, der handler om, hvor du kan købe billige fladskærmer, hvor du kan købe ting billige cola henne og sådan noget. Ikke? Det er i hvert fald det, de har været ude at proklamere BT, og det er det nye BT.
Ikke kun, at du kan spare, du kan også blive rigere. Det står i deres ticker. Bliv rigere.
Ja, jeg vil sige, lige præcis sådan et stofområde, det burde man altså kunne klare uden mediestøtte, vil jeg mene. Men ja.
Nu taler vi om uafhængighed sidste uge. Hvis vi har et program i næste uge, efter at have først hånet Knud Brix, og så sidenhen plæderet for at afskaffe mediestøtten, så siger det altså noget om det niveau af uafhængighed, vi har herinde på Ekstrabladet. Så nu bliver den altså testet.
Ja, det gør den. Det var dog trods alt også en bredside til BT, det her.
Ja, det er rigtigt.
Det skal ikke kun være bredsider. Vi skal slutte af med ugen champagne. Hvem skal have den?
Det skal det nyslåede folketingsmedlem Lars Arne Christensen fra Moderaterne. Tillykke til Lars Arne Christensen med endelig at være kommet på tinge. Jeg tror ikke, der findes et menneske i Danmark, der har været stillet op til flere ting. Selv sognerådet blev han ikke valgt ind til, da han stillede op. Og han har så gerne vel i Folketinget. Han er altså kommet ind på grund af, at et andet medlem af Moderaternes folketingsgruppe er på barselsorlov. Så jeg synes, at vi skal sende en flaske champagne til Lars Arne Christensen.
Det får jeg ordnet.
Ja. Skal vi ikke gøre det?
Er det fortjent? At det lyder som om, han ikke har været kvalificeret eller blevet varet for lidt rigtig mange gange.
Jeg har mødt Lars Arne en hel del gange i virkeligheden, og han er faktisk en meget kompetent mand. Mm-hmm. Han har bare aldrig rigtig solgt billetter, når han skulle stille op til valg. Så jeg synes, det er super fint, at han kommer ind. Man kan så diskutere, hvor meget han når at få lavet på 6 uger, eller hvad det er. Men han kunne da godt bruges i Folketinget, tror jeg. Mm-hmm. Han ved i hvert fald noget om, hvad der foregår i virkeligheden.
Med det, så siger vi tak for denne gang. Vi sender igen på torsdag. Altid mandag og torsdag fra klokken 4 om morgenen til dem, der står så tidligt op. Tak.